Ny epistily fahatelo nosoratan'ny Jaona. Mandeha amin'ny fahamarinana. Fampidirana. Jaona fahatelo ny andininy voalohany hatramin'ny fahaefatra. Izaho loha olona mamangy an'i Gaio, ilay malala izay tiako amin'ny fahamarinana. Ry malala, mangataka ho mba hambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ny ianao, tahaka izay hanambinana ny fanahinao ihany. Fa faly indrindra aho, fony nisy rahalahy tonga ka nanambara ny fahamarinanao, dia toy ny andehananao araka ny fahamarinana. Tsy manana fifaliana mihoatra noho izao aho, dia ny andrenesako fa mandeha araka ny fahamarinana ny zanako. Tokony hampiantranoina ireo mpitoriteny. Jaona fahatelo ny andininy fahadimy hatramin'ny fahavalo. Ry malala, manao asa mahatoky ianao na amin'inona na amin'inona ataonao amin'ireo rahalahy ireo na dia vahiny aza izy, izay nanambara ny fitiavanao teo anatrehan'ny fiangonana. Dia ho soa no ataonao, raha mamoaka azy koa araka izay mendrika atao noho ny amin'Andriamanitra ianao. Fa noho ny anarana no ny angany, ka tsy naka na inona na inona tamin'ny jentilisy izy. Koa isika dia tokony handray tsara izay toy izany, mba ho mpiara-miasa aminy amin'ny fahamarinana. Toetra sy asa ratsin'ny Diotrefa. Jaona fahatelo ny andininy fahasivy hatramin'ny faharaika ambin'ny folo. Nanoratra tamin'ny fiangonana ihany aho, nefa Diotrefa izay te ho lohany dia tsy mba mandray anay. Koa amin'izany, raha tonga aho dia ho tsarovako izay asa ataony, fa mibedibedy foana manaratsy anay izy, ary tsy afa-po amin'izany ihany, fa ny tenany dia tsy mandray ireo rahalahy ireo, ary izay tahandray azy dia rarany sy roahy ny hiala amin'ny fiangonana. Ry malala, aza ny ratsy no alaitahaka fa ny tsara. Izay manao ny tsara no avy amin'Andriamanitra, fa izay manao ny ratsy tsy mba nahita an'Andriamanitra. Demetrio, lehilahin'Andriamanitra. Jaona fahatelo ny andininy faharoa ambin'ny folo. Demetrio dia tsara laza amin'ny olona rehetra sy amin'ny fahamarinana koa. Ary zahay koa manambara izany, ary fantatrao fa marina ny fanambaranay. Famaranana. Jaona fahatelo ny andininy fahatelo ambin'ny folo sy fahaefatra ambin'ny folo. Nanana zavatra maro hosoratana aho, nefa tsy tiako hosoratana aminao amin'ny ranomainty sy ny penina. Fa manantena hahitanao fangana ihany aho, dia hiteny mifanatrika isika. Ho aminao anie ny fiadanana. Ny sakaiza ty manao veloma anao. Veloma amin'ny sakaiza tsirairay, araka ny anarany avy.